Nisy namorona ve? Ny kofe madididiny betsy mitsitekiteky. Miraikitra amin'ny vato, hazo na vatatsambony betsy mitsitekiteky. Tsy mitovy amin'ny biby hafa any an-dranomasina nefa izy. Tsy mipetaka be mantsy izy fa afaka mihetsiketsika satria mampiasa kofe madididy rehefa miraikitra amin'ny zavatra. Mora aminy ary amin'ny sakafo sy mifindrafindra. Ohatrany hoe mora tapaka nefa ireo kofe ka tsy ahatohitra onjan-dranomasina. Nahoana ary izy ireo no manampy an'ilay betsy mitsitekiteky iraikitra amin'ny zavatra sy tsy ho lasan'ny rano? Tinio izao. Mafy ny ampahany betsaka amin'ireo kofe fa ny ilany kosa malefaka sy mora mitatra. Hita mpikaroka hoe izany ny tena mampiraikitra an'ilay betsy mitsitekiteky. Tsy lasan'ny rano mihitsy ary izy na dia atopatopan'ny onja mahery aza. Milaza ny profesora Gijenin fa mahagaga ilay vokam-pikaroana. Hoy ihany izy. Mifampiraikitra tsara ny ampahany malefaka sy ny ampahany mafy amin'ireo kofe ka izay ny tena mahavariana amin'io biby io. Mino ny pasiansa fa azo alaina tahaka ny firafitra ireo kofe mba hampiasaina amin'ny zavatra maro, ohatra hoe rehefa mametaka zavatra amin'ny rindrina na amin'ny sambo-sitrika ary rehefa mampifandray ozatra amin'ny taolana na mampikatona fery ao aorian'ny fandidiana. Hoy Herbert Wade, profesora ao amin'ny Université an'i Kalifornia any Etats-Unis. Tena betsaka ny zavatra azontsika ianarana avy amin'ny zavaboary raha ny teknika mampiraikitra zavatra ny resahana. Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona na fiovana amin-dalana ve ny kofe madididiny betsy mitsitekiteky sa nisy namorona? Tapitra ny lahatsoratra.